ngamaliza unaku lwencha Uganda egenda kugata kunsi yonna okuza olunaku lw'okukozesa abaana abatanneetuuka emirimu egivaamu ensimbi ekimanyiddwa ennyo nga child labour. Minisita omubeezi w'ebyemirimu Simon Mulongo ng'ayogerako eri abamawulire ku Media Center mu Kampala ategeeza nga olunaku luno lugenda okukuzibwa mu disitulikiti y'e Mayuge ku Bugadde Primary School. Nayongeddeko nga olunaku luno bwe luyamba ennyo gavumenti okwekuba mu ttooki ku ngeri gyekuttemu kaweefube ow'okulwanyisa omuze gw'okukozesa abaana abatanneetuuka emirimu egivaamu ensimbi.
Kina jukirwa nti okukozesa abaana mu bintu nga bino kugenda maaso nnyo mu bitundu bingi mu ggwanga lino. Osanga omwana bamutaddeko ku kidima, omwana wa myaka 7 tasomye, omwana wa myaka 11 bamutikka ebintu, bamutikako emirimu ekitagambika ne bamumma omukisa okuba nti asobola okusoma n'avaamu ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa. N'olwekyo nga gavumenti kitukakateko okulaba nti eggwanga lyaffe tumalirewo ddala enkozesa y'abaana mu ngeri eno embi kubanga ebamma omusobo gw'okukula obulungi okufuna obuyigirize era n'okufuna obuvunaanyizibwa ng'omutuuze w'eggwanga lyaffe okuvaamu eky'omugaso ery'eggwanga.